halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad naga dhageysataan voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 4 bisha May sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan saameynta daadadka ka dhashay roob xooggan oo ka da'ay gobollada Hiiraan iyo Jubbada Hoose.
Waxaa marka wax calaamado ah oo muujinaya inay jirto ujeeddo muuqata in Xamaas ay weerar u geysanayso ciidamada Mareykanku. Waxa uu ka sii tababarshaystay ammaanka ciidamadiisa, sidoo kalena Israa'iil ayaa sheegtay inay ilaalinayso ciidamadaasi.
Warbixintaasi waxa markaasi ay ku saabsan tahay dhinaca iyo marinka Gaza. Sidoo kale waxaa ka mid ah warbixin aan ku saabsan saameynta daadadkii ka dhashay roobka xooggan ee ka da'ay gobollada Hiiraan iyo Jubbada Hoose ayaa dhageysan doontaan.
Anaki dhammaayba waaba qalqalnaba ilaa iyo hadda waa guryaana waa buuxa. Waxaan ka soo qaadanaa hataa ma jirto maraashiino alaabay waxaan ka soo qaadanay ma
jirto. Cid kastoo gacan ka geysan karta ka hortagga dhibaatooyinka ay wataan roobabkaas oo laga baqayo gacan ka geysan karta inay u dhiga furaato.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka todobaadka iyo qodobo kale. Laakiin intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ergada wadaxaajoodka kuma talaya kooxda Xamaas ayaa maanta tagay dalka Masar si ay u xoojiyaan wadahadallada ku saabsan suurtagalnimada in heshiis xabad joojin ah laga gaaro dagaalka 7 bil ka socda Gaza iyo in la sii daayo la heystayaasha Israa'iil, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan maamulka Xamaas. Telefishinka dowladda Masar ee Al-Qaahira ayaa xaqiijiyey imaatinka wafdiga ka socday Xamaas ee maanta gaaray Qaahira oo wadahadalladana ay maanta dib u furmayaan. Mid ka mid ah laamaha ammaanka ee Masar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in natiijooyinka maanta ay ka duwanaan doonaan kuwii hore, isagoo intaa ku daray in qodobo badan ay ku heshiiyeen laakiin ay weli dhiman yihiin dhowr qodob oo muhiim ah. Xamaas ayaa sheegtay in wafdigooda ay ku socdaan niyad wanaagsan kadib markii qiimeyn ay ku sameeyeen soo jeedintii u dambeysay ee xabad joojinta uga timid dhinaca Israa'iil, isla markaana ay go'aansadeen inay ku xaqiijinayaan heshiis si waafaqsan danaha dalabaadka iyo shuruudaha Falastiiniyiinta. Sarkaal Falastiini ah oo arrimahan aqoon u leh ayaa dadaalada dhexdhexaadinta rajo ka muujiyey, waxaana uu sheegay in arrimaha ay markan u muuqdaan kuwo wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, wadahadalladan ayaa waxaa dhowr jeer caqabad ku ahaa shuruud Xamaas ay ku xirtay oo ah Israa'iil inay ballan qaado soo afjaridda dagaalka ciidamadeedana ay kala baxdo marinka Gaza. Laakiin Tel Aviv ayaa ku adkeysanaysa xabad joojin kastoo la gaaro kadib inay sii wadayso howlgallada ay ku doonayso inay ku burburiso kooxda Xamaas. Dhinaca kale, hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa markaasi sheegay in 400,000 oo qof ay halis ugu jiraan dhimasho haddii Israa'iil ay weerar militari ka geysato magaalada Rafax ee koonfurta Gaza. Magaalada ku taalla xuduudda Masar iyo Gaza oo muhiim u ah marinka laga gudbiyo gargaarka bini'aadnimo ee Xiiraan ayaa waxaa buux dhaafiyey oo gabaad ka dhiganaya dad Falastiiniyiin ah oo ku barakacay dagaalka, kuwaas oo intooda badan ku jira guryo ka samaysan teendhooyin iyo codoshado. Sandy McCain oo ah agaasimaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa sheegtay Jimcihii in waqooyiga Gaza ay hadda ka jirto macluul buuxda kadib muddo ka badan 6 bil oo weerar ka dhan ah andraahda weerar walba oo dhinac kasta leh iyo xayiraad dhanka sahayda ah ay halkaasi ka socdaan. taasoo ka dhalatay kadib markii ciidamada Israa'iil ay go'doomiyeen. Waraysi ay siisay warbaahinta NBC ee dalkan Mareykanka ayay McCain ku sheegtay in xaaladda ka jirta waqooyiga ay tahay mid argagax leh, waxaana intaa ku dartay in xabad joojin iyo kordhinta gargaarka bini'aadanimo oo la fasaxo ay yihiin waxa keliya ee looga hortagi karo masiibo halkaas ka dhacda. Ugu yaraan 12 ruux oo caruur ay ku jiraan ayaa lagu dilay, qaar kalena waa lagu dhaawacay weeraro bambooyin loo adeegsaday oo lagu qaaday 2 kaam oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala gobolka Kivu ee bariga dalka Congo, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan qaramada midoobay iyo mas-uuliyiinta deegaanka. Qaramada midoobay oo sheegtay in bambooyin lagu garaacay 2 xero oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala duleedka magaalada Goma ayaa weerarkaasi ku tilmaantay xadgudub bareer ah oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada, islamarkaana ay noqon karaan dambiyo dagaal. Jen Jones Tosa oo ah afayeenka xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimada ee UN OCHA ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in ugu yaraan 12 qof ay ku dhinteen weerarka, in ka badan 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Afayeenka ciidamada Congo Njike Koko ayaa ku eedeeyay weeraradan kooxda loo yaqaano M23 oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin Rwanda, sida uu hadalka u dhigay, laakiin jabhadda M23 ayaa beenisay inay wax lug ah ku leedahay weeraradan oo iyagana ay ku eedeeyeen ciidamada Congo, sida ay ku sheegtay bayaan lagu daabacay Barta X. Madaxweynaha Congo Felix Tshisekedi oo safar ku maray Yurub ayaa xalay go'aansaday inuu ku laabto dalkiisa kadib qaraxyadan ay dadka ku dhinteen, sida uu lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa. Tshisekedi ayaana in muddo ah ku eedeeyay Rwanda inay xasilooni darro ka wado Congo iyadoo taageeraysa fallaagada M23. Qaramada midoobay iyo waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale Rwanda ku eedeeyay inay taageerto jabhadaasi, laakiin Rwanda ayaa beenisay eedahaasi. Dalka Kenya, anraxda dalalka Kenya iyo Tanzania ayaa maanta sheegay inay ka feejigan yihiin duufaan ku wajahan xeebaha badweynta India, taasoo sii kordhinaysa waxyeelada deegaanada ay ku socoto kadib markii dad badan ay ku dhinteen fatahaado gobolka Hareeray. Ku dhawaad 400 ruux ayaa ku dhintay bariga Afrika, 10,000 oo qofna guryahoodii ayay ka barkaceen toddobaadyadii la soo dhaafay kadib markii roobab mihigaan ah ay sababeen daadad iyo dhulgo'. Fatahaadaha ayaa sidoo kale burburiyey guryo badan, iskuullo, kaabayaal muhiim ah u ahaa nolosha dadka oo ay ka mid yihiin wadooyin, buundooyin iyo biyo xireenno. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa Jimcadii ku tilmaamay saadaasha cimilada mid aad u daran, wuxuuna dib u dhigay furitaanka iskuulada muddo aan la cayimin. Ruto ayaa intaasi ku daray in duufaanta la saadaalinayo ay sababi doonto roobab culus, dabaylo xoogan iyo mawjado halis ah. Duufaanta kulaylaha ee Hindiya ayaa la sheegayaa in dhammaadka toddobaadkan ay ku dhufan doonto xeebaha Kenya iyo Tanzania. Ku dhawaad 210 qof ayaa gudaha Kenya ugu dhintay daadadka, iyadoo in ka badan 900 ruuxna wali la la'yahay, halka 560,000 oo qofna ay ku qasbanaadeen inay guryahooda ka barakacaan. Khamiistii, wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ayaa ku amartay qof kasta oo ku nool agagaarka webiyada ama biyoxireennada inuu muddo 24 saac gudahood uga baxo aagga, haddii kalena ay wajihi doonaan daadgureynta qasabka ah sababa la xiriira badqabkooda. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Halka durkaasi ka dhegeysanaysteen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay roobabkii xilliga gu'a oo ilaa toddobaadkii lasoo dhaafay si goos goos ah uga da'ayay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa saameyn ku yeeshay xaafadaha qaar, gaar ahaan kuwa ku dhowdhow meelaha biyomareennada. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dadka degan xaafadaha Dhagax Jabis iyo Kutimbo ayaa guryahooda uga barakacay daad xoog leh oo ka soo rogmaday buuraha ku hareeraysan magaalada Baladweyne kadib roob mahigaan ah oo ka da'ay. Qaar ka mid ah dadkii laga soo badbaashay daadka guryahooda soo galay ayaa waxay warbaahinta uga warrameen saameynta iyo waxyeelada ay biyaha u geysteen.
Anakii dhammayba waaba qalqalnaba weyn ilaa waxaa ilaa iyo hadda waa guryaheena waa buuxa. Waxaan ka soo qaadanaha tamro jug ma raashino alaabey waxaan ka soo qaadana ma jug hadda hooyi ma haysano haddaan banaanka hataan u baxana haata oo waxaan oo ka galna qabowga iyo kulaylka ma haysano.
aniga oo lii dhaho masiid maxamuud faarax oo ka soo qaxay kaamu bishabeelle oo biyaha ay qabteen 3 saac oo habeennimo haddana laamiga ilmihii ay joogaan oo qarqarayno hadda ilmihii biyaha kasoo bixinay waana soo socdaan lugaha ayaa qabsiya dadka haysa laamigan joognaa.
Xoolay 3 saac ay biyaha ay soo galeen iyadoo 2 firaha oo ilmihiiyo waa kala baxay iyo alaabtii qaarkood qaarna way igala tageen. Dameer waa iga dhintay, 5 nees waariya waa iga dhimatay, 2 daas waa haroonaan kasoo baadshay.
Sababta keentay in iyadoo aan la gaarin waqtigii fatahaad looga barakici lahaa Baladweyne ayaa waxaa lagu macneeyey darbiyo lagu xiray marinadii biyaha webiga ay ka geli jireen, isla markaana irdo yaryar loo sameeyey si biyaha webiga aanu mar kale dib uga soo bixin. Dadka deggan xaafadaha uu daadku galay ayaa waxay sheegeen in mashaariicdii biyo xireenka ee agagaarka webiga laga sameeyey aana laga sii fikirin saameynta ka dhalan karta.
Biyaha ilaa iyo intii lasoo qoday ilaa inta biyihii meesha waa qaadi waayeen waa kaas hadda albaaba loo sameynaa lahay. Saameynta weyn oo meeshana waxa waaye biyahan biyihii ka horreeyay marka lasoo laabtay derbigaasaa la dhisay, koraa loo dheeray, derbigana waa yaraay, waayo dhagax jibis waxa dhan oo sababay inay biyaha qaxiyaan derbigaana la gaabshay, derbigaasna aada loo dheeray. Marka sababta aqabada meeshaasi looga timid annaga dhibkana haysto iyo waxaa ka bedeli kartaa albaabkaana albaab yare waayo wuxuu furan yahay intaas ilaa xusulkaasu furan yahay in macnaha la furo ilaa xusulkaas albaabaha ku habooneyn waaye. Biyahana waxay siman yihiin ku timbo ilaa ceel jaalle, biyaha ceel jaalle ilaa ku timbo simanne labadaas albaab ma qaadi karo waayo intaasina furan yihiin wax weyn maaha.
Sidaas darteed sheekada dhan oo meesha lagu ahaa fakti hore baaba laga fikirin ba haddii laga fikiri lahay laysku nooyosha fikri darsa lahay injineerar waaweyn ina shaqada ay sheegaa waa waaweyn loola imaa lahay caqabada magaalada ka taagneyd maba taagneyteen in ay sheegaa waa sida ugu dhaqsiyaha badan laga soo jawaabo albaabadan la waaweyneeyo waxa waa derbiyadan oo shubka laga dhigayna kor loo sii qaado si xaafadan dhex jirsay dib dambe inagu soo noqon biya.
Duqa degmada Baladweyne Cabdullaahi Salaad oo booqday xaafadaha daadka looga barakacay ayaa waxa uu sheegay in tijaabadii ugu horreysay lagu ogaaday qaldaadkii ka dhashay mashaariicdii biyaha lagaga xirayay Baladweyne.
Dowlad ahaan xaqiiqatan wuxuu maadaama ay emergency ahaayeen tabartuna iska yar tahay, meeshiina aan ku cusubnahay, ma diyaarsanayn meel dadkaasaan ku daadgurayna xalay. Xaqiiqdaa la rabaa dowladihii naga horreeyay haddan meeshaan kala wareegnayno balaan looma sameeyo dadkaas oo wax balaan ay u sameeyeen ma jirto. Oo dadkii markii biyuhu maadaama ay imaanayaan ugu yaraan oo dhowr dadku ugu horreeya afagtiga ugu horreeya u gaarayay waxa la rabay in meel loo diyaariyo ay ku qaxaan oo ay ogyihiin. Hadda qofka meeshaa muu ku qaxa dhinac waada ma yaqaano, meesha biyuhu ma horreeyaan, adeega asaasiga oo bulshada ugu ma horreyso meel uu qaxa ma yaqaano, waa iska tegi oon. Qaaraa laga yaabaa ina meelaha bahala ku cunaan dayac weynaa dhinacaas ka jira. Mas-uuliyadda anaga ahayn waana qaadanaynaa inaysan hadda kadib soo noqon oon arrintaas meesha ka saarano insha allahu tacaala. Waa ku qorshi jirnaa qorshahan ugu horreeyna ka mid tahay.
Injineer Cabdirashiid Cali Cumar, injineer Foodi oo ka mid ah howlwadeenadii wax ka sameeyay qorshaha biyaha looga xiraya magaalada ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in mar kale dib u eegis lagu sameeyo shaqooyinkii hore loo qabtay si loo saxo waxyaabihii ka qaldamay.
Kiliga weli wuxuu ku jiraa preparation periodkii ku jiraa waqtigii oo shaqadiisa la arkayay. Waa markii labaad oo dad xareed ay ka barakacayaan dhinacaas dambe ee magaalada. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa in maadaama kiligii uu ku jiro waxqabadkiisii muddadii tijaabada in wixii laga qaban karo aanu ka qabanno oo aan dib uegas ku samayna hadduu ilaa iraahdo si ay ku suurtogeli lahayday in biyaha kanaalka markay ay soo galaan ay si toosa iwidii u subaan. Arrintaasna maayarka waa ka wada hadalnay hadduu ilaa iraahdo insha allah. Qorsheedan waa gelaynaa insha allah markii biyahan ay naga dhammaadaan, wixii dib gaaray dadkana waa ka tacsiyayna insha allah. Inkastoo aysan jirin wax dhimashaa laakiinse ay jiraan dad guryahooda iday ay soo galeen. Waxaan rajaynaa insha allahu in aan dib uegas ku samayn doono meesha geedadkii ku yaalaan وهدو إلى إرادة مركي بها إرادة أنه الله أنك قدم دون بإذن الله كريم
رابك حلقة دقوة رابك حلقة قوة يا سوين وحا أوقد يا قيبة كاملة قبل هذا برتمها دالك إيو إسمامك الصوماليات دالك إثيوبيا وحانا جرت عبسي فتهاد وبيغ شبيل وكجيستو ديغان ندا أومرو حسين حسن دقاري VOA بلدويني
dhinaca kale deegaanada Jubaland ayaa roob ku go'a oo ka urtay waxay markala saameeyeen beeralayda deegaanada si oo kasoo kabanaya fatahadii ku dhuftey dabayaaqadii sanadkii tagay hadaba saameen intee leeg ay roobkani ku yeesheen dadka beeralayda ah ee deegaanada Jubaland warbixin arrikaasi ku saabsan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
roobkan guga ee ka urtay deegaanada Jubaland ayaa saameyn xoogan waxay ku yeesheen dadka beeralayda ah oo kasoo kabanayay fatahadii xoogreed ee dabayaaqadii sanadkii tagay oo ku dhuftey deegaanada Jubaland beerihi ugu badnaa ayaa lagu soo warramayaa in ay wabiga uu ku fatahay isla mar ahaantaana dadku ay la daala dhacayaan xilli ay kasoo kabsarayeen fatahadaasi saameynta xoogan ku yeelatay qaarkood ayaa u diyaar garoobayay in ay abuurtaan ama ay beertaan beerahooda halka qarkoodna ay u diyaar garoobayeen sidii ay dib u habeyn ugu sameyn lahaayeen beerahooda qarkoodna waxay dib uga baxeen xariihii ay ku soo barakaceen kuwa oo doonayay in ay beerahooda dib ugu laabtaan hase yeeshee roob xoogan oo ka daayay deegaanada dhulka Jubaland ee guga ayaa saameyntii ugu badneyd waxay ku yeesheen beeralayda gobolka si weyn waxaa looga dareemay suuqyada magaalada Kismaayo roobka guga ee urtay isla mar ahaantaana saameynta ku yeeshay beeralayda gobolka waxaana ay ku sheegayaan ganacsada qudaarta in soo barar baahsan oo dhanka qudaarta ah uu ka jiray magaalada Kismaayo waa kuwan qaar ka mid ah ganacsada qudaarta ku yibisay magaalada Kismaayo oo VOA uga warmay sida uu u saameeyay fatahada iyo sidoo kale roobkii xoogara ee ka daayay deegaanada Jubaland
ganacsiga inuu ka waxa keenay beerahii oo baabeer beerihii dadka oo dhan biyo qaadeen haddii ay abuur yihiin hadda wixii ka dambeeyay wuxuu soo baxanayaa laakiin hadda way yarayeen wixii hadda u badan ka yadoo weynaa wixii beerihii Soomaaliya wax yar hadda kabsarta iyo burburoodiga iyo leenta waxa sameeyaa laakiin basasha barandhada yaayada ka yadoo way baahan
qudaarta aan galo waxaa ka mid ah basasha barandhada yaayada oo kale dalagga qudaarta ka soo baxda qaraha babayga katiiqa waxaa ka mid ah markii hore raqiiska ahaan jirtay hadana qaali bay noqotay qiimaha qaaliga waxaa keenaya sare u kaca oo suuqa ku yimaaday waxaa keenaya wabiga fatahadaha wabiga ayaa ka kacay ayaa keenaya marka kolay waan kala bacmeelaa qudaarta inta ugu badan kenya ka timaadaa wixii waddankeena ka baxana waddankeen uga yimaadaa qiimahana kor u kacsan yahay
wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland ayaa dhankeeda walaac xoogan waxay ka muujinaysaa roobka xoogan ee ku dhuftey gobolka waxaana ay sheegeen in xilli ay dadka kasoo kabsanayeen fatahadii xoogana ay dib u saameeyeen roobka gugaahi oo si weyn uga urtay deegaanada Jubaland wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Jubaland Geele Maxamed Aadan oo VOA xafiiskiisa ku booqatay ayaa ugu horeeyay faahfaahin ka bixiyay heerka uu gaarsiisan yahay saameynta uu roobka u geystay dul beeradeeda ku yaala deegaanada Jubaland
sida aad ka warqabtaan wabi daawo biyo badan buu keenay waxaan aad ugu walbahaarsanahay degmooyinka wabi daawo uu maro labadiisa qayboodba gobolka Gedo iyo Jubooyinka aad baan ugu walbahaarsanahay waana dhul dheer oo intaas oo maxaa ila kilometar ah 200 kilometar ah waa taqaaniin meesha ay isu jiraan Luuq iyo Kismaayo dowlow iyo Kismaayo inta u dhaxeysa walbahaar badan baa laga qabaa beerihiina waxyeelada hadda ay bilaabatay estimation koodi baan ku jirnaa laakiin walbahaar badan waxaan ka qabnaa in la waayo ka hortag maxaa yeelay ka daba tag waxba ma qaban karo waxba ma noqonayo laakiin ka hortag baan rabnaa beeraha laga soo bilaabo degmada Luuq iyo degmada tuulada Goobeyn inta u dhaxeyso wixii beeraha ay ku yaalay waxna waxyeelo gaadhay waxna aad baa loola walbahaarsan yahay marka laamash weyn baa gaaray dadka Soomaaliyeed dhamaantiis beeralaydii iyo kuwii beeraha ku noolaa dhamaantood laamash weyn baa gaaray sida aad ka warqabtaan xabada liinta magaalada Kismaayo waxay ka joogtaa 5,000 ilaa 6,000 waxaa laga keenaa shabeellooyinka waxaa laga keenaa Kenya wax hore u dhacayna maaha
sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha ee Jubaland ayaa ugu baaqay hay'adaha samafalka gaar ahaan hay'adaha inta badan ka caawiya arimaha beeraha Soomaaliya in ay gacan ka geystaan dhibaatooyinka ay sababeen roobka guga ee ka hortay gobolka iyadoona dadku u tilmaamay in haatan ay halis u taagan yihiin in ay beeruhu isaga soo baxaan
sidaa daraadeed waxaan aad iyo aad iyo aad ugu codsanaynaa dhammaan dawladda federaalka ah ee hay'adaha caalamka ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka in lagu talagalo in wax laga qabto roobabka waaweyn ee hadda la filayo inay da'aan hordhaantoodina ay bilaabatay sidii wax looga qaban lahaa inaan saaxiibada la kaashanno halkana baaq waan ugu dareynaa anoo ka faa'iideysanaya fursadan in cid kasta ama UN ka ha ahaato hay'adaha United Nations ka ahaadeen ama kuwa donors ka ha ahaadeen cid kastoo gacan ka geysan karta ka hortagga dhibaatooyinka ay wataan roobabkaas oo laga baqayo gacan ka geysan karta inay u dhiga furaato
roobka guga oo dib ugu cortay deegaanada Jubaland iyo sidoo kale fatahaadii xoogneed ee sanadkii tagay dabayaaqadiisii ku dhufatay deegaanadan gobolada Jubada Hoose, Jubada Dhexe iyo gobolka Gado ayaa haatan waxaa mar kale si weyn u saameeyay dadkaasi oo bilaabay in ay dib tacabkooda ugu laabtaan in roobkii guga ay saameyn xoogan ku yeesheen beerahooda taana waxaa si weyn looga dareemay suuqyada lagu iibiyo qudaarta ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Hogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sheegay in Hamas aysan u muuqanin inay diyaar u tahay inay weerarto ciidamada Mareykanka ee ka dhisaya meel ka baxsan xeebta Gaza buundo macmal ah oo nooca biyaha dul sabaysa ah taasoo loogu talagalay in gargaarka lagu gaarsiiyo marinka Gaza. Hadalka Austin ayaa imaanaya toddobaad kadib markii goobtaasi lagu weeraray hubiye aan wax khasaare ah geysan. Wariyaha VOA ee Bantakoonka Carla Ball ayaa faahfaahinta inoo haysa waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandere.
Iyadoo ay gabagabo maraysa dhismaha buundada macmalka ee Mareykanku ka dhisay xeebaha Gaza, ayaa xogayaa gaashaandhig ee Mareykanka Lloyd Austin u sheegay inaanu arkaynin calaamado muujinaya in kooxda Hamas ay doonayso inay weerarto ciidamada Mareykanka ee buundadaasi dhisaya si gargaar dheeraad ah qasa loo gaarsiiyo.
I don't see any indications currently that there is an active intent to do that.
Waxa uu markaa wax calaamado ah muujinaya inay jirto ujeeddo muuqata in Hamas ay weerar u geysanayso ciidamada. Mareykanku waxa uu ka sii tababarsheystay amaanka ciidamadiisa sidoo kalena Israa'iil ayaa sheegtay inay ilaalinayso ciidamadaasi. Brad Bowman waxa uu ka tirsan yahay the Defense of Democracies.
This is an accident. A very serious accident waiting to happen.
Waxa uu waxaan arkaa shil halis ah oo laga yaabo inuu dhaco. Brad Bowman ayaa sheegay in inkastoo dadaalka gargaar badan lagu gaarsinayo Gaza uu yahay mid wanaagsan, haddana Hamas iyo ururada kale ee xagjirkii ay muujiyeen inaanay wax dan ka lahayn oo inay ixtiraam u haynin nolosha dadaalada lagu keenayo gargaar bini'aadamnimana ayna u arag kuwo sharaf leh. Hamas iyo kooxaha kale ee xagjirka ah ayaa horay u muujiyay inaysan ixtiraam nolosha dadka rayidka u haynin oo ay jeclaan lahaayeen fursad kasta ay ku dili karaan askarta Mareykanka sidoo hadalka u dhigay.
The kind of person that would do those things, wage October 7 terror attack, use human shields.
Waxa uu nooca qofka geysan kara weeraradan oo kale waxa uu la mid yahay kuwii geystay weerarkii argagixisay October 7-deedii dhacay. Waa qofka dadka rayidka ka dhigan kara gaashaan, qofka haysta dumar, rag iyo caruur aan waxba galabsan. Dadka noocaasi ah waa isla dadkii ma aha kuwa ka waaban doona inay weeraraan kuwa isku dayaya inay cunto iyo biyo u geeyaan dad gaajaysan oo haraadan sidoo hadalka u dhigay. Goobaha kormeerka iyo baadhista ciidamada Israa'iil ayaa dib u dhigay gawaadhi gargaar u siday marinka Gaza. Mareykanka iyo dalal kale ayaa iyaguna cunno hawada uga daadiyay dadka ku nool Gaza, laakiin sawirrada gargaarka ayaa sheegay in cadadka raashinka ee baarashuudka lagu daadiyay aanu ku filayn baahida jirta. Marka ay shaqayso buundadan cusub ee u dhisaya Mareykanku waxaa lagu wadaa in la soo dejiyo raashin fara badan oo gargaar ah maalin kasta.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo. ku bilownay xilli toddobaadkan meelo badan oo caalamka laga xusay munaasabadda maalinta shaqaalaha adduunka oo ku beegnayd 1 May ayaa Soomaaliya oo ka mid a dalalka maamuusay ay shacabkeeda ugu soo gelaysaa iyadoo ay sii kordhayaan tirada dadka ee shaqala'aanta ah. Dalka ku yaala bariga Afrika oo leh kheyraad xoolaha nool, beeraha iyo badda ayaa waxa yar fursadaha shaqo ee dadkiisa ay heli karaan, gaar ahaan dhallinyarada waxbaratay iyo kuwa xoogsatada ah, taasoo sii murjinaysa xaaladda wax soo saarka ee gudaha Soomaaliya. Waxaa jira dad shaqaale ka ah shirkadaha ganacsi ee gaarka loo leeyahay ee Soomaaliya, hay-adaha dowladda federaalka, kuwa maamul goboleedyada iyo hay-adaha caalamiga ah, kuwaasoo lagu daray xamaalata intaas ka sii hoos shaqaysata. Laakiin intaas ayaa aad uga hooseysa marka la barbar dhigo dadka shaqala'aanta ku ah Soomaaliya. Maxamed Muuse Xasan oo ah agaasimaha macadka hal-abuurka iyo xirfadaha shaqo ee jaamacadda Simad ayaa V O E-da uga warramay heerka shaqayaraanta ee dalka xilli ay sii kordhayaan tirada dhallinyarada ee jaamacadaha ka soo baxaya ee shaqala'aanta ah.
Waxaa loo dabaaldegayaa maalinta shaqaalaha adduunka oo runtii ah maalin ku weyn qof kasta oo shaqeeyo, shaqo sharaf leh shaqeeyo, mushaar ku filan ku shaqeeyo. Laakiin nasiib daro haddana waxay kusoo aadeysaa xilli dalka Soomaaliya dadka shaqeeyo ay ka yar yihiin dadka aanan shaqeyn. Waxay kusoo aadeysaa xilli xasuus u noqonayso dadka aanan helin fursadaha asaagooda, culays ka saaran aawadii iyo iyada wax laga sugayo tiro badan aawadeed. Sidaa ka warqabto isanka dalka Soomaaliya waa dal dhalinyaro ah, laakiin nasiib darro waa dal haddana shaqala'aantu ay aad ugu baahsanto oo ilaa iyo hadda xogta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada kasoo baxday ay sheegaysaa in ilaa 69% aysan dadka Soomaalidu ay shaqada shaqa inay shaqeeyaan ay ahayd inaysan shaqeyn. Marka waxaa waa xaal aad u cakiran oo runtii maalin maanta ay tahay loo dabaaldegaya dadka shaqeeya, haddana nambarka saas uu tirada badan ay ugu tahay xasuus iyo go-casho inaysan fursada haysan. Dalkan marka Soomaaliya hadda fursadihiisu waa dal ay iska yarihiin. Cid hadda gaar oo loo eedeynaya halkaas qolaa mas-uulka ah, hadday dhalinyaradana qalleed, hadday dowladduna qalleed, hadday xarumihii waxbarashana qalleed ma jirto. Laakiin waa wax isbiirsaday oo abuuray jawi guud oonan saamaxayn marka qofka dhalinyarada ah inuu fursad shaqo helo.
Niyadjabka ka dhashay yaraanta fursadaha shaqo ee dalka ayaa dhalinyaro badan oo wax baratay ku riixaya inay dalka ka tahriibaan ama waxyaabo kale ay ku kacaan. Haddaba maxay maalintan oo kale uga dhigan tahay dadka aan shaqaynin ayaan weydiiyey Maxamed Xaadir Nuur oo ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ee dal jooga ah.
Waxay ugu dhigan tahay inay nasiib darro weyn ay u tahay, maxaa yeelay waa qiyaasi kartaa qofka maanta Soomaaliga inta qaangaaray haddana wax soo diyaariyey islaan fursad wax aad ku noolaato ehelkaaga iyo noloshaadana aad ku hormarisaa talaysa oo aan waxba helin oo gidaarada fadhiyo oo maaragtay rajada u qabana ay sii dhammaanayso waa dareemi kartaa. Waxay ugu dhigan tahay in Soomaaliya ay kasii baaba-ayso rajadii ahaa in qofka yani uu ka faa'iidaysto xoogga iyo energiga uu waqtigan hayo, maxaa yeelay qofka da'a ku socoto da'duna maalmihii jiraysa qofka way la soconaysaa. Maanta qofka markuu energiga hayo hadduusan helin fursada iyo meelo uu ka shaqeeyo deberi beeshana u socdaa, hadduu beesha noqdana nolol kasii horeyso oo ka qurux badan ma jiraan. Marka halkaa waxaa laga qiyaasa qaadan karaa in xagga nolosha dadka Soomaaliyeed ee sii baaba-aysa hadaan la helin gurmad degdeg ah oo ku saabsan in la abuuro nidaam shaqo iyo lagana hortago waxyaalaha yani culayska ku ah dadka Soomaaliyeed. Waxaan dareemayaa dad badan oo Soomaaliya maanta dal ka baxay, qaar badana badaha ku dhimanaya, qaar baa saxaraha ku dhimanaya, qaar baa siyaabo aan sax ahayn ayagoo naftooda la baxsanayo ama fursado shaqo raadinayo siyaabo aan wanaagsanayn meelo qalad ugu dhacay. Marka kuwa gudaha jooga waxaa jira siyaabo qaldan u shaqeeyo ayagoo nolol raadinayo.
Laakiin Maxamed Muuse Xasan ayaa dhinaciisa qaba inay weli dalka ka jiraan fursado shaqo iyo xirfado bannaan oo ay bulshada ka faa'iidaysan karaan haddii ay u soo jeestaan.
Tusaale, qof dhalinyaro ah hadda ka hor loo yimid 400 oo haystay, 400 oo marka wuxuu ku soo gatay dhowr neef ilaa 4 neef ah, kadibna 4 neef uu 75 dollar ka bixiyey midkiiba, dana kadib wixii xoolihii markuu qalay 84 kilo ilaa 90 uu noqotay calaa kiilo wuxuu ku gaday $9. Qofkii marka ilaa iyo 700 dollar lacag gaaraysa berdhis sales uu sameynaa iib ah, qofkii wuxuu la hooyinaa marka lacag gaaraysa ilaa 100 $120 oo faa'iido ah. marka qofkaas dhalinyarada ah oo fursadaas yar ka shaqeynaya wuxuu helay marka lacag bishii 3,000 oo shaqeyna marka dii laakiin dhalinyarada ay fursadaha yar yar soo qaadan lahaayeen tusaale mid kale waxaa ka mid ah qofka hadduu uu ka shaqeeyo waxyaabaha green houses loo yaqaan uu beero yar iska sameysto deetan kadib uu ka shaqeeyo inay wixii usoo go uu sii iibiyo waxbarashada maanta qofkii kasoo baxa Soomaaliya dhul ma dhacayo qofkii xirfad barto xirfadooyin qaar waxaa jira maanta teknolojiyada qofkii yaqaano maalmaba ay shirkadahana soo weydiiyaan waxaan kaloo ka mid ah cilmiga badda inuu barto qofka cilmiga xoolaha xanaanada cilmiga beerihii beerihii oo kalata waxay ka mid tahay energyga soomaaliya waxaa fursadaha maanta soo kordho aad u miisan waxaa ka mid ah qofku inuu energyga barto marka meelahaas dhan hadduu qofka dhalinyar waqti yar geliyo wuxuu samaysan karaa initiative yar asagu gaar ah lacag yar ka soo xaraanaysa ugu waxaa dhibkan dhan keenaya waxa waaye qofku marbi wax yar oo asiga uu bilaabayo wuxuu rabaa wax jiro uu lugta gashanayo deetana lacag ka imaanaysa
soomaaliya oo hadda ku jirta xaalad ay dib uga soo kabanayso colaad ay ku soo jirtay muddo ka badan 30 sano ayaa waxaan shaqaynin kaabayaasheeda muhiimka ah ee dhaqaalaha kuwaasoo dabooli lahaa baahiyo badan oo dhinaca shaqada ah haddaba muxuu yahay habka lagu yarayn karo shaqola'aanta dhallinyaradana ay wax soo saar ku yeelan karaan ayaan mar kale weydiiyey agaasimaha macadka hal-abuurka jaamacadda simad maxamed xasan muuse
mid ugu horeysa waxa waaye hab fikirka dhallinyarada soomaaliyeed iyo sida ay u aadayaan u abaarayaan shaqada waa inuu wax iska bedelo qofka soomaaliga ah markaa jaamacad ka baxdo kuma qasbanid inaad ka bilaawdo shirkad weyn ama hay-ad weyn ama dowlad meel waaweyn inaad qasab ma wax kasta oo markaas kuu sahlaya inaad khibrad hesho waxay noqon kartaa shaqo abuur marka fursadaha waxaa ka mid ah internshipska oo shirkadaha inuu qofku ku tababarto dhalinyarta mushaari yar qaato waxaa kaloo muhiima qofka dhalinyarada inuu fahmo inuu xirfado yeesho xirfadahaas marka uu gado uu qof adeeg uu qabto waxaa ka mid ah inuu barto sida wasaarada loo sameeyo mobileska loo sameeyo waxayna u noqon kartaa marka si wax uu ku siisan karo hadduu rabo shaqo ama wax ayagaba uu ka dhigi karo waxuu shaqo ku samaysto waa run oo fursaduhu waa cakiran yihiin waa yar yihiin laakiin haddana qofkii mas-uuliyad nafeed issaara qofkii naftiisa xirfad siiyay isla waddankaasa wuxuu noqonaa waddan fursado badan ka jira
inkastoo ay aada u kordhayso tirada xarumaha waxbarashada ee soomaaliya iyo ardayda kasoo qalinjabinaysa ayaa haddana waxaa halkooda kasii socda caqabadaha ku horgudban helista shaqooyin ka tarjumaya wixii ay soo barteen
dhegeystayaal xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo hayaa Ibraahim Xasan Danduray iyo Nuur Bukhaari
galabta waxaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Danduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur Ibraahim inta aadan warqadda koowaad noo soo qaban aan barnaamijka ku dahafurno heesta jeeso iyo qalin iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen lafoole
Hadid wan jamaa
hagaago han filayaa in dhageystayaal badani ay ka heleen heestaasi macaaneyd iyo fanaanka la foole daandahay bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka.
Dhambaalkan wuxuu noogu yimid Cumar Cali Xarooy iyo hooyo Firdowse Sheekh Maxamed, aabe Xasan Cali Xarbi iyo Faadumo Xasan Cali Xarbi iyo Cilmi Xasan Cali iyo Maxamed Xasan Cali aniso xasan cali aadan xasan cali suumayo xasan cali abdi cali xarbi iyo xareed cali xarbi cabdullaahi cali xarbi iyo dhammaanba ehelada iyo asxaabta waxaana ay kala joogaan dunida daafeeda waxaan u hambalyeynayaan aabe cabdifataax xasan cali xarbi iyo hooyo faadumo farxaan cabdulle oo gabadhay ugu dhalatay muqdisho gabadhaas oo loo bixiyey samiiro cabdifataax xasan waxa ay leeyihiin allah ka dhagatiiso weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda waxa tartay aamin ayaan leenahay
aamiin ayaan ana leeyahay dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray zakariya maxamed xasan jaamac maxamed xirsi iyo macalin rashiid cali qodaal maxamed dalaal maxamed iyo ubax faysal boodaali nuur muuse caweys iyo doctor cabdiraxmaan xiis cabdi ciidaruus yuusuf dheeg iyo asxaab kale oo badan baa la yidhi waxaana ay u hambalyeynayaan arooska iyo aroosada oo kale ah cabdishakuur maxamed yuusuf iyo niciimo mahad xasan oo ku aqalgalay magaalada burc 30 April ee sanadka 2024 waxaan leenahay barakooba oo isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin
heesta kale dhegeystayaashan usoo qabanaya waa suul dhabaale codadkii cabdiraxmaan dheere iyo zahra axmed
Thank you.
waxaa dhambaalkan uu noogu yimid cabdisalaam maxamed jaamac iyo cali aadan maxamed iyo namcaan jaamac maxamed iyo khatra cali banday iyo suuri maxamed diriye xasan ismaaciil maxamed axmed cali guure cabdiraxmaan shiine iyo sabaad maxamed diriye xamse ismaaciil maxamed iyo dhammaan reer maxamed diriye oo kala jooga dunida daafaheeda. waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad ay gaarsiiyaan khadar maxamed jaamac xadde iyo naciima farxaan oo wiil uu ugu dhashay magaalada burco. wiilkaasi oo loo bixiyey axmed, ducadu waa daanduray ay leeyihiin, allah ka dhigaan leeyahay wiilkaas kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara.
hambalyo meher ayaan hayaa, waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah doctor daahir jaamac muuse daljir, khaliil cabdi bashiir, khaliil iska iyo maxamed cali xadi, ilyaas cali xadi iyo axmed cabdi xadi, maxamed cabdi xadi, mustafa cabdi xadi iyo maxamed maxamuud indhabuur, abshir cabdi cabdilaahi labaqori iyo injineer maxamed cabdulqaadir bare, injineer axmed jibriil cabdi ciro iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoonyahanka xaafadda jigyiga yar ee magaalada Hargeysa. waxa ay u hambalaynayaan cabdinaasir maxamed cawaale iyo marwadiisa safiya oo dhowaan meherkooda uu ka qabsamay magaalada gibiley ee somaliland. waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo, aamiin.
dhanki heesaha hadii aan aadno waxaan idin haynaa heestan ay kuwada luqeynayaan fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Asma Laf. Balyadan waxa ay naga soo gaartay dadka kala ah Saleeban Axmed Yuusuf, Naasir Axmed Yuusuf, Safiye Heyba Caateeye iyo Zainab Heyba Caateeye, Muna Axmed Ibraahim, Nimco Axmed Ibraahim iyo Cabdirashiid Maxamed Daahir, Mukhtaar Maxamed Daahir iyo Jaamac Maxamed Xirsi. Waxaan ay u hambalyeynayaan Bashiir Maxamuud Yuusuf iyo Ayaan Maxamuud Guuleed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Burco. Waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin. Xariir Axmed ayaan haatanna idin soo qabannay ee dhageysi wacan.
Ta-da!
هذا يوم عاد سيهين نور بقاري إدان دري ونولس عسين أيه برامسكي هم بلهدي إيها سها إستقى أيانا قد بي إذا عديني قلب نمو تن إذا عديني في النمو حاني دي كاكتغي ناس إذا إيلا بدقليو